kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaadka saxiligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Himilo. Barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa mawaadiic aan isleenahay waxay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena Soomaaliyeed iyo sooyaal kamid ah haldoorrada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeya ay ugu noqoto dhiirigelin. Toddobaadkan waxaad maqli doontaan.
Waa la isku wadi karaa, laakiin waxay u baahan tahay karti iyo adeeg iyo bulsho kugu xeeran oo ku faraxsan inaad waxbarato guursatana. Sidaas aan isdhiibaa.
Ma yihiin guurka iyo waxbarashada laba mas-uuliyad oo qofka qaada uu isku wadi karo? Iyo sidoo kale sooyaalkii nololeed ee Saade Cali Warsame oo siyaasi iyo fanaanad wadaniyad ahayd. Anigoo Asma Ibraahim ayaa idiin tabin doona. Farsamada waa Cabdullaahi Axmed. Mar kale iyo barnaamijka haweenkeena. Isku soo laabada wanaagsan dhegeystayaal, goor dhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta ma yihiin guurka iyo waxbarashada laba mas-uuliyad oo uu qofka qaado isku wadi karo, balse markaan sooyaalkii nololeed ee Saade Cali Warsame oo ahayd siyaasiyad iyo fanaanad wadaniyad ah. Taariikhdani waxaad ka heli kartaa buugga Haldoorrada Haweenkeena oo uu qoray wariye qoraa Maxamed Sheekh Yuusuf Baari, waxaana inoo soo jeedinaysa Caayishe Nuur Aadan.
Sanadkii 1910-kii ayay ku dhalatay deegaanka Buuhoodle. Aabaheed waxa uu ahaa oday dhaqameed ku soo biiritaankeeda fanka. Xamar ayay u soo aaday si ay kaga mid noqoto fanaaniinta sanadkii 1927-kii, iyada oo iskeed iska heesaysa Abwaan Siciid Saalax ayaa maqlay una xaqiijiyey in Saade ay ka mid noqon karto fanaaniinta codkeeduna wanaagsan yahay kuna taageeray. Muddo kadib xidig si weyn uga soo dhexbaxday golihii murtida iyo wacyigelinta, iyada oo ka qayb gashay bandhigyo iyo riwaayado oo hobollada waaberi ku soo bandhigayeen dalka iyo caalamka. Riwaayadihii ay ka qaybta ahayd waxaa ka mid ahaa Tusme iyo Tabaabac, Hablayahow Hadmaad Guursan Doontaan, Laba Isdhinac Yaala Dhaayahaaga Ku Fiirso, halka heesaheedana ay ka mid ahaayeen Ragu Naaga Jecela, Cunaabi, Digniin, Afgarad, Liibaan Malaha Adduunyada, Xamdi, Isha Baxarka, Dal Qura, Bixiso, Naftayda Kuu Jiraban, Shalalaxo, Guulale iyo in kale. Heesaha wadaniga oo ay qaaday waxaa ka mid ahaa Tuug Waa Tuug, Tahriib Aan Wada Tashano, Langaruuser, Saddex Cado iyo kuwa kale. Kamid noqoshadeeda baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkii 2012-kii, Soomaaliya waxa ay ka baxday waqtigii kumeelgaarka, waxaana la dhisay dowlad rasmi ah oo loogu magacdaray Dowladda Federaalka Soomaaliya. Saade Cali waxa ay ka mid noqotay golihii baarlamaankii 9aad, Golaha Shacabka. Geerideeda 23-kii Julaay 2014-kii, kooxaha hubeysan ayaa rasaas ku furay baabuur ay wadatay, iyada oo mareysa agagaarka isgooyska shaqaalaha jidka Maka Al-Mukarrama ee Muqdisho, iyada oo ku sii jeeday hoteelka Ambassador oo balan ay ku lahayd. Isla goobtii ayay kula geeriyootay wadaheeda gaariga, Muqdisho ayaana lagu aasay.
Markana aanu imaano falqaynteena, guurka iyo waxbarashada waa laba baahi oo uusan qofka ka maarmin. Guurka wuxuu saldhig u yahay jiritaanka aadanaha, halka tacliinta ay tiir u tahay horumarka, balse isku wadida labadaasi mas-uuliyad waxaa ka taagan doode. Waxaana laysla qaray in isku wadida guurka iyo waxbarashada lagala kulmi karo caqabado badan, kuwaas oo qofka uu kaga gudbi karo inuu leeyahay go'aan qaadasho iyo inuu leeyahay hamisare. Haddaba ma yihiin guurka iyo waxbarashada laba mas-uuliyad oo laysku wadi karo? Maxay tahay caqabadaha la soo gudboonaado gabdhaha guursada islamarkaana waxbartay? Weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay oo inoo faahfaahinaysa Doktoreesa Faadumo Maxamuud Maxamed oo ah dhakhtarad waxbaratay islamarkaana guursatay ahna hooyo caruur haysata.
Asma waa dhowahay, waana mahadsan tahay. Bismillah, horta guurka iyo waxbarashada ma yihiin laba shay la isku wadi karo markay leeyahay la yiraahdo. Waxaan jeclaalahay labadaba in qeexitaan aan u sameeyo. Horta maxaa loo guursadaa? Laba qof waxay isu guursadaan. Markii guur la yiraahdo waa laba qof oo lamaano laba jinsi oo kala duwan ah oo reer abuurtay si islaami ah ama islaamka ku saleysan. Labadaas qof waxay u guursadaan marka hore in baahidooda jinsiga ah ay si xalaala u gutaan. Tan labaad waa sunnadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo noo jiiday. mida saddexaad oo ayadana asaasiyaadka kamida waxay tahay laba qof kasta oo isguursata waxay dhiseen tiir kamida tiirarka ummad meel deganba ama ummad kastoo jirta. Haduusan guur jirin ummadi ma jirteen. Xadaaradaha socda iyo maxallahay noloshuna ma sii socoteen. Waa sunnada Ilaahay ugu talagalay in aadanuhu uu ku sii tarmo. Marka guurka waxay kamid tahay tiirarka ama asaasiyaadka nolosha. Waa shay aan laga maarmin. Dhanka kalena haddii aan qeexno maxaa wax loo bartaa. Waxbarashada waxa waa qofku inuu ka baxo jahliga, inuu ka baxo baahida uu qabo qof kale inuu yaani u daba fariisto. Waxay ka dhigtaa qofku qof isku kalsoon, qof nolosha ku faraxsan, qof macnaha nolosha yaqaan. Waxay ka dhigtaa qof haddii hadhow ubad Ilaahay siiyo ama nolosha wax ku soo kordhin kara, bini aadamka wax ka bedela, saameyn yeesha. Qof qiimo leh bulshada dhexdeeda laga qiimeeyo. Markaan taas qeexitaankaas aan gogoldhig uga dhigay, macnaheedu waxa waa labadaasba ma laga maarmo. Marka guurka ama qofka inuu guursado xilli ma leedahay haddaan isweydiino, ha xilliyay leedahay. Xilli waxaa jiro gabadha iyo wiilkuba ay yihiin da'dii taranka ay joogaan. Oo haddii da'daas la dhaafo ay adkaanayso ama aysan jirayn taran. Laakiin waxbarashada xilli ma leedahay. Waxbarashadu waxay ka bilaabataa marka ilmaha nafta hooyada lagula abuuro, lagula afuufo caloosha dhexdeeda, ilaa iyo ilka laga dhigo qofka sakaraadka la soo saaro. Marka ayada waqti ma lahan, in waqti kasta ay qofku waxbaran karaa. Taas marka haddii aan u soo noqdo su'aashaada ahayd ma la isku wadi karaa? Waa la isku wadi karaa, laakiin waxay u baahan tahay karti iyo adeeg iyo bulsho kugu xeeran oo ku faraxsan inaad waxbarato guursatana. Sidaas aan sidii lahay.
Waa mahadsan tahay. Maxay tahay marka caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha guursaday misne waxbarashada wada? Inta badan waxaa laga sheegaa caqabado marka la isdhaho guurka iyo waxbarashada waa la isku wadaa. Caqabadahaas waxay nagala wadaag.
Su'aasha kooban horta ha aan dhihi lahay caqabado way jiraan, waa lagala kulmaa. Laakiin nolosha oo dhan ayaa caqabad ah. Nolosha maalintii aad soo baxday adduunyada wixii ugu horreeyay ood u baahnayd waxay ahayd inaad wax cunto. Waxay waqtiga kaa galaayay inaad wax cunto ama cunug yarkaa ee dhasha si uu wax u helo waa inuu ooyaa si uu wax u cuno u helo. Marka maxallahay qofku caqabad mar walba waa la kulmaa nolosha sidee doontaa ahaato ama waxbarasho keligeed ku jir ama guur keligeed isku jir. Caqabado waa lala kulmaa. Laakiin caqabadahaas waa kuwa laga gudbi karo haddii loo guntado. Marka haddii aan dhahno waxa sida ay tiri maxay yihiin caqabadaha lala kulmi karo. Gabadha waxbaratay ama shaqeysa ee hooyadana ah ama reer kale waxyaabaha ay la kulanta waxaa kamid ah inay u babac dhigtay laba mas-uuliyadood. Mas-uuliyad ah tii guriga nolosha odageeda iyo ubadkeeda iyo mas-uuliyad ah waxbarashadii iyo bulshadii siday wax uga gudbadeli lahayd ama uga dhexmuuqan lahayd. Waxaa kamid ah tusaale ahaan gabadhii oo goobtii wax horta gabadhii oo lamaanaheed uu fahmi waayay uusan la fahmin maxaa la dhahayay sheeg in waxbarashada muhiimta ama dhanka kale wiilkii waxaaskiisu ay la fahmi waysa muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Waa tan koowaad. Tan labaad goobta shaqada ama waxbarashada oo aan lahayn xuquuq ay leeyihiin dadka isguursaday ee xaajaadka gaarka la soo gudbi karaan. Masalan gabadhii way walici kartaa, way umuli kartaa. Goobta waxbarashada ama shaqada haddaysan lahayn xuquuq qofkaas uu leeyahay iyo tixgelin gaar ah way ku noqon kartaa caqabad ka hor imaato. Waxaa kaloo kamid a gabadhasan ugu dhaa markii la guursado haddii Ilaahay ubad siiyo in walaac iyo xaalada isbedelo oo physiology ama jirkeeda isbedelo ay baahiyo gaara leedahay aysan waxbarashadii aysan saari karin ihtimaamka ama aysan usoo wada jeesan karin matalan inay wax akhriska ku adkaado matalan in klaaska iyo bii-adii ay ku jirtay urki iyo wixii kasoo baxay ay dhibsato waxyaabahaas iska dabiiciga oo gabar kasta ay marto. Iyo gabadhii oo aan haysanin caawimaad tusaale waa hooyo ama way dhashay mararka qaar waxaan aragnaa gabar maantay dhashay oo shalay imtixaanka soo baxday ama gabar maanta dhashay oo berito imtixaan leh inaysan helin caawimaad inaysan helin wax ubadkeeda ay uga tagato inaysan helin maxaa la dhahay qof waalid hoolo joogo kale dadka qaar way helaan laakiin inaysan helinna way dhici kartaa caqabadaha noocaasa way jiri karaan.
Faadumo adiga waad guursatay oo dadka waxbarashada iyo guurka isku waday oo haddana guulka gaarayaad ka mid tahay ma jiraan marka caqabada si gaara kuu qabsaday intaad ku gudu jirtay waxbarashada iyo guurka?
Abaay haa way jiraan caqabado isoo maray inta aan sheegayo dhan way soo mareen waxay soo martay meel aan ka shaqeeyo anoo yani meel ka shaqeynayo oo brito kale tood operation galaayo qaliin la igu sameeyay ilmo inaan dhalo oo la igu yiri malihid leaf ama fasax ma jiro gaar u ah oo u qorsheysan dadka noogu shaqeeya muddo kooban part-time jobka malihin oo noqoto inaan shaqadii ka wada tago si aan u galo operationka. Waxay soo martay anoo ama arday oo bir imtixaan leh ama macalin oo bir shaqo u socdo in maanta qofka ilmaha iga caawinayo idhaho maanta ma ku caawin karo ilmahayga meel yani inaan reer kale u geeyo noqoto. Laakiin waxaan sameeyay alxamdulillah ilaahayna uu ii fududeeyay qaabab kale oo aan isku xaliyo isku caawiyay.
Waa mahadsan tahay. Si gaar ah ma jiraan fursado kuu saamaxay ama kuu fududeeyay inaad isku wado waxbarashadii guurka intii aad waxbarashada ku jirtay, haddana aad ahayd hooyo ilmo leh ama reer dhaqanaysa?
Haa, way jiraan. Horta ilaaha ku mahadsan, ilaaha ii fududeeyay awalan. Marka labaad, odaygeyga ah qof i fahmay noloshana macnaheeda wax ka fahamsan ayadana way ii fududeysay, waayo in lagu fahamsan yahay keliya inaad culays ku jirto wax weyn ayay qaadaysaa, taasi way jirtaa inay caawisay. Waxaa kaloo i caawisay, waxaa ii nool ilaahay cimrigeeda ii dheeray hooyaday oo i caawisay ilaa maalintii aan dhashay ilaa maantana ii dhiiri gelinaysay waxbarashadeydii horumarkaygii mar walba ka shaqeynaysay. Waxaa kaloo ii nool sodohday oo ayadana ii caawisay, ilaahay kheyr ha siiyo. Waxaan kaloon aad saaxiibo ula ahay dadka deriskayga ah oo aada ii caawiya. Mararka qaar waxaa igu dhaceysa anoo imtixaan le ama shaqo si degdega la igu soo wacay, gurigan qof caafimaad ii joogin, ilmahayga waa wadaaya, deriskayga asxaabteydaan u geynaya, waan ka tagaya, waan ka shaqo tagaya. Ilaahayna waa ii fududeeyey, dadkaasna way ii caawiyeen. Halkana waa ka salaama, waana uga mahadnaqaya.
Waa mahadsan tahay. Marka waxaa dhahday aniga ahaan adi ahaan waxaa dhacaysa in waalidku uu kuu nool yahay ama saaxiibka uu si aada ku faansan yahay ama deriskaada ay ku caawiyaan, bal ka waran dadka aan haysanin waalid caawiyo qofkii nolosha wadaaga ahaayeen inuu isfahmi karin. Dadkaas camal soo lama dhahay inay qiil u haystaan inay dhahaan waxbarashadii guurka la isku moodi kara.
Horta su-aashaas oo kale waa su-aal xanuun badan markii la maqlo. Qof hooyadeed aan u nooleyn ama aan la nooleyn, inay u nooleyn ay ka dhimatay ama aan la nooleyn u dhaweyn, walaalaheedna inay u dhaweyn, qofkii nolosha intaas iyo tii horta waa laga gudbi karaa labadaas. Laakiin waxa uu adag uguna xanuun badan qofka nolosha ay la wadaagtay gabadha inuusan fahmayn, taas waa wax aan wax kasta horta xalay leedaha ma dhihi karno, waa caqabad jirta, waa run. Laakiin waxaan leeyahay gabar saas oo kale hadday maanta maqlayso, abbaayo inaad waxbarato waxaad ugu baahan tahay sidaad ugu baahan tahay inaad wax cunto, inaad hooyo noqoto ee ubad dhasho haddii ilaahay ku siiyana waxaad ugu baahan tahay sidaad ugu baahan tahay inaad noolaato, labadaas baad u baahan tahay. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta jirto badi oo ragga ah inay yihiin dad wax fahmayo, aan aaminsanahay waa la xalin karaa. Way jiri kartaa qof caqabada haystaan oo aan ogoleyn in wax la barto. Waxbarashadii maanta ma noqon keliya in class la aado, waxbarashada maanta waxay noqotay technology. Gurigaaga ma jirto gabar Soomaaliyeed oo maanta magaalada Muqdisho ku nool ma arkin aniga oo aan haysan technology, aan isticmaalin baraha bulshada, Facebook-an intaas dhex soconaa, WhatsApp-kaas intaasan ku dhex jirnaa, ayagii waxbarashada dhex taalaa. Qof maanta inta fadhiya ayaa class Washington ku yaala ama ku yaala Uganda ama ku yaala Malaysia ay class ka qaadanaysaa, teknolojiyada ha ka faa'iidaysato. Raggana waxaan leeyahay gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Haddii gabar waxbaratay kuu dhasho 5 caruur ah, waxaad haysataa 6 ruux oo ayada ay ku jirto oo mutacallimiina oo biri hanti lagu xisaabtami karaa. Marka gabdhahaas way jiri karaan, laakiin marnaba qiil ma noqonayso inaan waxbarto ma rabo. Waxbarashaduna maaha tambuuga loo qaato keliya. Gabadhu waxay baran kartaa farsamada gacanta, waxay baran kartaa harqaanka, waxay baran kartaa nashqadeynta iyadoo guryaheeda joogto. Marka abbaayo mar walba meeshaad joogto waxaan leeyahay gabadha Soomaaliyeed waxbaro, cilmiga baro, cilmiga diintana baro, kaasaa ugu muhiimsan.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxaa jira ama aan aragnay dad badan oo isku wadi waayay guurkii waxbarashada, maxaa sabab u ah ayaan dhihi karnaa arintaasi?
Abaay, horta taas asbaabo badanba waa lagu sababeyn karaa. Horta anaka bulsho ahaan waxaan nahay bulsho muddo badan burbursaneed, anigii adigaba intaan jirnay bulshadeena way burbursaneed, baahiyo badan iska jira. Waxaa jira dhaawacyo ay noo geysteen dhibaatooyinkii aan soo marnay. waxaan aaminsanahay guri kasta ee Soomaaliyeed inay gashay geeridii iyo murugadii iyo dhici iyo boobkii iyo xanuunkii. Waxaa jira wax marka ay kuwaasi nagu saameynayaan. Qalbigeenu waa yacni ama maskaxda bani aadamka waxay kaydisaa akhbaaraadka ama waxyaabaha ay khibradda u yeelato, ha xumaadaan ha samaadaan. Haddii ay bataan waxyaabaha xumaanta ama culaysyada ama dhaawacyada ku dhacay qofka maskaxdiisa, waxay uga tagaan wax la yiraahdo iskaar ama dhaawac haar ay uga tagaan. Haartaasi inta ay ku taalo qofka waxaa laga yaabaa hadduusan helin rehabilitationki ama kaabidii uu u baahnaa inay la jirto muddo dheer. Saadaad hore uga dhaawajisay waxaa laga yaabaa gabar inay jirto hooyadeed ay dhimatay, aabaheed uu dhintay, dhaawacii ay sido, nolol adag ay kusoo kortay. Laga yaabee meel ka fog hooyadeed iyo aabeed meeshay joogaan intay ku kortay, nolol adag ay ku kortay. Qofkii oo dhaawacii maskaxdiisii wata ama wiilkii oo sidaasoo kale dhaawacaasoo kale wata ayaa laysguursanayaa. Markii laysguursado qof walba dhaawici uu wataa. Markuu arko wax yar marka maskaxdu waxay sawirtaa dhaawac hore usoo gaaray markay aragto ama khibrad hore markay aragto wax soo dhaweyn kara, way isku xirtaa intii hore iyo intaan dambo. Markaa falcelin qaldan ayaa badanaa ka timaada. Gabadhiiyo marka aan haysanin kaalmadii ay u baahneyd ee ku hareeraysneyd, laga yaabay dhaawacyadaas hore ee jiray inay jiraan. Haddana waxaa jira hooyooyinka waxyaado emotional damage ama isbedelo jirkooda ku dhacaya hormoonada ama dhacaanada maskaxda soo deysa mar walba joogto uga dhacay, oo waxaa dhaca wax la yiraahdo postpartum psychosis ama gabadha markay dhasho kadib waxaa ku imaado wax maskaxda xoogaa inay isbedesho, ay xanuunsato, in la fahmi waayo xanuunkeeda. Waxaan aragnaa in la yiraahdo gabdho badan jinaha ay la leeyahay meel la geeyo wax laga tumo, wax laga akhriyo, ama qof khuraafaad aaminsan ama qof dhanka diinta la aado, waxaasoo dhan emotional damage waay. Qofkii marka intaasoo caqabada ay gurigeeda ku haystaan, laga yaabay wiilka qabana intaasoo kale caqabada inay asna haystaan. Markaa Soomaalida waxay tiraa laba qaawan isma qaato. Labadii qof oo kala daalan oo qof walba kiisa xal u baahan yahay intiis uu wado, markii waxbarasho ay ku darsanto oo aan ognahay iyadana in stresskeeda socda ay leedahay, imtixaanaad ay leedahay, maskaxdii ay u baahan tahay nadiif, waxbarashadii u baahan tahay maskax nadiif oo wixii weelaysa, macalimiintii oo iyagana bulshadu way isku xiran tahay, macalimiintii oo iyaga laga yaabo damage kaasoo kale mid lamid a inuu haysto. Qofaa laga yaabaa eesoo mushkiladaas haysto gurigiisa kasoo baxay, wadada uu soo maraayo qarax ama dhib kula soo kulmay, ama wadadii ka xirneedoo soo lugeeyo jaamacaddii ama iskuulkii markuu yimaado ama goobtii shaqada, asoo daalan maskaxdiisa waxba qaadi karin, xanuun ku filan haayo imaanaya, inta uu weyleyn kara way yartahay. Markay ugu darsanto imtixaanka ugu horeeya gabadhaas inay ku dhacdo ama macalinka uu yiraahdo wariyaa maxaa u hurdaysaa oo canaanto, waxaa u fududaanaysa qofkaas inuu ka wixii ka insixaabo ka baxo. Yacni culayska bani aadamka waxay u samaysan yahay dab, haddii aad ku istaagto inaad ka cararto naftaada waxay u samaysan tahay inay adiga ku difaacdo. Marka qofkaas inuu ka haro way dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta qofaan macnaha waxbarashada aan si fiican qiimo weyn aysan ugu lahayn, markay caqabad yar ka hor timaadaba iska joogsada. Intaasoo dad way jiri karaan, laakiin waa bulshada oo horumar samaysa, waxbarashada qiimeysa, waxbarashada gabdhaha dhiirigelisa, aabayaasha iyo hooyooyinka oo gabdhahooda maxaladaha dhiirigeliya waxbarashadooda, iyo ragga oo xaasaskooda dhiirigeliya, iyo gabdhaha oo ayaga yool yeesha. Intaasba waa lagu gudbi karaa.
Maxaa lagu gudbi karaa marka caqabadahaasi jira? Mararka qaar gabdhaha qabsada, mararka qaar yaan dhihinba oo mar walba taagan, maxaas leedahay waa lagu gudbi karaa?
Horta gabar kasta oo maxaladahay guursanaysa, waxaan dhihi lahay marka hore inay Google dhig fiican u samayso nolosheeda, inay iyada yeelato ahdaaf cayiman ama yool ay hiigsanayso inay gaarto ay rabto. Qofka lamaanaha la ah ay la noqonayso oo nolosha la wadaagaysana ay samaystaan tallaabooyin cadcad oo haddii dhibaatooyin ay soo baxaan lagu xalin lahay. Waxaan aaminsanahay dhallinyarada maanta jirta, wiilal iyo gabdhaba, inay yihiin dad waxbartay u badan yihiin, ayna fahmi karaan haddii laga wada hadlo. Taas waa marka koowaad intaan la isguursan. Markii la isguursado, labada qof ay isqabtaa waxay qaadeen mas-uuliyad. Mas-uuliyadda koowaad ay qaadeen waxay tahay jiritaanka reerkaas. Gabadhu waxay aqbashay inay wiil guursato. Gabadhu waxay aqbashay inay wiil guursatay si islaam ah, islaamka ku salaysan ay u guursato, walaayadeedina iyadoo raalli ka ah ay farto faraxa u saartay u geliso. Meeshaas waajibaada ka ratibmaayo. ويلكن وحو أقبلي قبر مسلمات إنو قرصدو ولا يدي دين أو قاضي مسؤولية دي أساقن هل كاس واجبات أغلى لنا لابد قف بأيق واجبات كاس فيرنا سن حريسنا وبد كود يتربيض فيرنا إن مركة هورة ميزان كالسارة قويس كاس مركة لبعد قبردو إني كافي كرتو بيئة بأذا كهري ريسان إني كره ستعامات محاولة جيدة هذا الكاس مثلا مركة حافظ إدقيسو أي كافي ريسو حافظ دادك الدقن سيديهين ميهين داد عاوين كرو دريسك إني حرير في عالة سميسوتو وإنو بلشد إنو سنقبلها بدن أو أركوا الحرحرين دادكو سوما فرفرنا إني دريسك داد كافي كاليغتو داد عاوينات إي كراتسان كرتو هدي إي هيلي كرتو والدكيد أما ويلك قابا والدكيس إني عاوينات كراتسوتو ayadi odageeda haday laba shifti am ay kala sameysan karaan inay sameystaan inay biada dhisato ko ee labo tan saddexaad inay mar walba isku hareereeyso saaxiibo wanaagsan oo dhisa hamigeeda iyigeeda oo dhawaas aan kartaa marka qaar waxa imaanaysa inaan xanuunsan tahay marka qaar inaan isleedahay waxaan uma qalanto inaad waqti ku dhumiso inaad isleedahay gurigaaga ka muhiimsan in ay macnaha gabadhu ay fi sameysato saaxiib ku hareereysan oo yiraahdo hore u saco lamaanaheedana san hore u sheegay inuu yiraahdo asagana hore u saco lays dhiiri gali mar walba iyo tan ugu dambeysa oo ku soo gabagabeynayo waxay tahay oo dadka waliil amriga ah ama dadka awoodda wadanka kule ama hay-adaha shaqo iyo hay-adaha waxbarasho awoodda kule inay ku soo daraan xuquuqdii hooyooyinka reeraha leh si gabadhu markay umusho markay dhasho ay u yeelato xuquuq gaara in ku faraxsanaato inay wax dhasho waxna barato fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto laba qof ba inaan la hadlo gabadha guursanaysa ama gabadha wax baranaysa waxaan rabaa inaan fariin u diro waxaan rabaa inaan iraahdo haddii aad adiga is hormariso cid ku dib dhigi kartaa manoola haddaad adiga dib isu dhigtana cid ku hormarin kartaa manoola ha cabanin hadhihin maxaa loo qaldamay hadhihin maxaasan la igugu sameeya adiga yeelo yool waad gaari doontaa cidda labaad ina la hadla ay tahay waxay aan raba ee waxay tahay waalidiinta waalidiinta waxaan rabaa inaan iraahdo waalidow gabadhaada wax u bar ilaahay dartiis wax u bar inaad jahliga ka saarto wax ubadkaaga wiilkaaga iyo gabadhaada waa hadiyad ilaahay ku siiyey hadiyadaas ilaahay ku siiyey ilaahay kalama jecla si sax ah u gudo amaanada adaa dalbaday oo qaaday ilaa markaan isguursano laba qof markaan qof ma qof ku guursado gabar markay wiil guursato ayadaa dalabtay inay ilaahay ubad siiyo ama aba asagaa dalbay inuu ilaahay ubad siiyo waa amaano adigaa qaaday si cadaalada u gudo wiilkaaga ama gabadhaadana ha u barin wax inay beri kuusoo shaqeeyaan gabadhii ama wiilkii aabahood wax usoo bar inay beri u shaqeeyaan markay guursadaan ay noloshii ku adkaatay muddo yar hakiyaan dib ugu soo noqon doonaan haddii ay arkaan waalidkoodu hanjabay oo dhahaya guur ayaa u dambeeya walba waxbarasho naageed jikaa u dambeysa waalidka hooyada iyo aabaha waa meesha ugu muhiimsan ee qofku ka hanaga qaado
aada ayay u mahadsan tahay doctoressa faadumo maxamuud maxamed oo marti inoogu ahayd barnaamijka toddobaadkan guud ahaanna waa inaga intaa barnaamijka haweenkeena toddobaadkan intaan ku wada kulmi doono barnaamijkan lacayna nabadeey.